Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Ja, goeienaand en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. Ek kan net vinnig miskien 'n kriekettelling gee, 149 vir 4 en dit is na 14,4 bilbeerte. Die Indiërs is besig om vir ons lekker dik te tik en dit lyk nie goed nie. Hopelik kan ons aan vanaand 'n goeie kol vertoning lewer. Daar word nog 'n 4 geslaan, 153 vir 4 nou met nog 5 bilbeerte oor. Maar ons gaan vanaand geldsaake gesels net tot so voor 7 uur en ons gaan gesels oor die 29ste konferensie van die Verenigde Nasies se klimaatsveranderings konferensie daar in Baku in Azerbeidjan en dit hier die COP29 konferensie en die vernaamste punt op die agenda is om 'n finansieringsmodel vir ontleikende lande soos Suid-Afrika te finaliseer. Nou, by COP26 een paar jaar gelede het Suid-Afrika 'n baanbrekers ooreenkoms beklink van sowat $8.5 miljard. Dit is vir finansiering vir Suid-Afrika, maar nie al die geld het heeltemal hiernatoe gevloei nie. En daar is probleme met daardie model en ek gaan met Samantha Gray-Marie gesels, sy is die adjunkminister vir elektrisiteit en energie. Ons gaan nou kyk na die jongste bevindings van die rode verslag oor eiendomstendense in die land. En ek dink die boodskap daar is dat eiendomspryse nie net in residensieel nie, maar ook in die ander segmente kan vinnig herstel as die ekonomie vinniger groei. Dan DRD Gold het my verlede week genooi om na hulle sonaanleg by hulle Ergo aanleg in die ooste van Johannesburg te gaan kyk. Nou dit is so tussen Brakpan en Springs en DRD herwin daar goud uit ou mynhope en om dit te herwin pomp hulle soms mynboumateriaal van mynhope tot sover as 50 kilometer. Hulle meng dit met water die sand van die mynhope en dan pomp hulle dit nou. En as daar 'n kragonderbreking is van langer as 3 minute, dan stol daai goed nou daar in die pype en dan kan dit tot 5 ure neem weer vir daai proses om in die gang te kom. So dis 'n groot probleem vir hulle en hulle toe in 2022 besluit om 'n sonplaas te bou en self elektrisiteit op te wek en dit lyk na 'n baie suksesvolle projek en ek gaan met Jaco Skooman van DRD Gold daaroor gesels. En dan ook op 'n Woensdag gesels ons oor kripto sake en kriptopryse het die afgelope 2 weke werklik deur die dak geskiet sedert Donald Trump as die nuwe Amerikaanse president verkies is, maar sommige van hierdie eenhede het heelwat vinniger as ander gestyg. Nou, Bitcoin het 'n nuwe rekord hoogtepunt bereik, maar daar is ander en veral een ander kriptogeld eenheid wat regtig die vervuurwerke gesorg het en ek gaan met Christo de Wit van Luna daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk en dan oor na Henko.
Hallo Ryk en Johan en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika sien ons daarom hulle beurse verhandel in die groen en die res van die wêreld is dit maar rooi. Die Dow Jones is tans 0,3% stewiger. Die S&P 500 is nog lusteloos en onveranderd en die Nasdaq nou 0,2% laer. In Europa het hulle beurse in die rooi gesluit vanmiddag, die FTSE 100 vandag 0,3% laer, en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 elkeen 0,8% swakker. Ons beurs het vandag 0,5% teruggesak, en daal tot 83,803 punte. Die nywerheidsindeks het 0,5% verloor, die finansiële indeks vandag 0,7% laer, en die hulpbronindeks het 0,1% net in die groen, gesluit 0,1% stewiger. En die maatskappy wat daartoe bygedraai het was Pick n Pay vir 'n slag. Pick n Pay het vandag 4,3% gewen. Itotaal was 3,5% hoër. Dan Harmony en Anglo Gold, elkeen 1,3% stewiger en daar was ook Sasol, Santam, Dischem en Moutis wat elkeen 0,8% stewiger gesluit het. Daar was tog ook verloorders vandag, soos Sirius, Vukile en Implats. Hulle het elkeen 2,2% teruggesak. En daar was Coulter, Bidkop en Mondi, wat elkeen 2% verloor het, en Reinet, as ook Vodacom, het elkeen 1,5% teruggesak. Ek beweeg oor na die valutamark, waar ons nou vir Amerikaanse dollar R18,16 betaal, vir die euro R19,23, vir die Australiese dollar R11,80 en die Britse pond R23,10. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,605 per fyn ons, platinum en palladium, daai twee metale verhandel beide nou teen $940 per fyn ons. En Brent olie staan nou op $71.50 per vat. En as ons dan kyk na die prys van 'n Bitcoin, ek wil dit nou nie aan die groot klok hang nie, want jy gaan later aan die einde van die program ook daaroor gesels, maar kyk wat maak die Bitcoin, staan nou op $92,700 en dit is 1,7 miljoen rand. En dan maak ek klaar met die prys van ons plaaslike staatseffekte, die opbrengste daarop en die R106 verhandel nou teen 8,3% en die R209 sal nou vir jou opbrengs lewer van 10,6%.
Ek gaan nou gesels met Johan Gous van PPS, maar ons gaan eers kyk na die 29ste konferensie van die Verenigde Nasies oor klimaatsverandering, wat hierdie week plaasvind in Baku in Azerbeidjan. Nou, dit is die COP29 konferensie en, soos ek vroeër gesê, die vernaamste punt op die agenda is om 'n finansieringsmodel vir ontleikende lande soos Suid-Afrika te finaliseer. Nou, dit is 'n sensitiewe onderwerp, want meeste van die groot ontwikkelde ekonomieë in die wêreld het oor dekades hulle ekonomieë gebou op die rug van goedkoop koolstofbrandstowwe, en dit kan dus baie onregverdig wees vir ontleikende lande soos Suid-Afrika met baie steenkool om nou na duurder groener tegnologie oor te skakel. En dis nie net Suid-Afrika wat 'n geldprobleem het nie, baie ontleikende lande het ook nie eenvoudig die geld om dit te doen nie. Nou, Samantha Graham-Marie is op die lyn, sy is die adjunct minister vir elektrisiteit en energie. Samantha, thank you so much for your time tonight. The topic of funding for developing nations is a very, very relevant one. And there's been a lot of talk and commitment from developed nations. They were always quite eager to sign agreements, but it doesn't seem like the money is flowing. What do you think are the key issues that need to be ironed out at the COP29 for this model to be a lot more efficient?
Hi, Rick. Thank you very much for having me on your show. And I'm sorry I can't speak on this topic in Afrikaans. But... Rake, yeah, look, I think the biggest issue obviously is the bankability of projects. We have quite a lot of projects in the pipeline in South Africa as an example for renewable energies, but we don't have sufficient grid to bring them online. So that's one of the issues that we are facing. There's a lot of demand worldwide for funding for electrification. I mean, if you think about it, 600 million people in Africa do not have access to energy at all. So there's demand throughout the whole of Africa for funding. And again, yes, I think the developed countries are making money available, but I think the conditions and terms that they are requiring are very onerous. And we as a country cannot afford to take on any more loans. So what we require in order for us to develop is to get grant funding. And obviously that's not as readily available as, concessional loans or other loan funding that is available.
Now, Carol Payton of News24 wrote an excellent article today, and she referred to this, in quotation marks, excellent deal South Africa signed with the developed world at COP26, which would, at least on the paper, it said $8.5 billion would flow into green projects in South Africa. But less than a quarter have actually, found its way to South African projects. And one of the reasons was that Eskom announced that it will continue to run its coal-powered power stations until 2030 and not switch them off by 2027 as it originally committed to do. So there's also a problem. But you refer to the conditions. I think that's a pretty straightforward condition. You know, switch off your coal-powered power stations and we'll provide funding for other sources. How do you see that?
Yes. So, yes, it is a very straightforward condition. However, over 80% of the power that we generate in this country emanates from coal-fired power stations. It's not as easy as just switching them off. So one of the things we have committed to doing is to decommissioning 5 of our coal-fired power stations by 2030. The balance will then be decommissioned on the basis that suits the scale and ability of this country to meet its energy needs. It's been one of the things that we've stated is that it's all very well to come in now and stipulate that they'll give us funding if we just switch off power stations. But what happened was a couple of years ago, we switched off war decommissioned Komati power station. This was prior to the whole JET discussion. And there was no plan, there was no thought put into it. And what has happened is that we have turned Komati into an absolute ghost town because of the number of people that were reliant on that coal energy ecosystem. that fed into that town's economy. So we have to be very careful as South Africa not to just kowtow to the demands of the West that are far more developed than we are, and say to them that we cannot afford just to switch off coal-fired power stations. We lose a massive amount of our economy in terms of the coal mining and the rest of the downstream revenue that that emanates from coal. And we have to do this at a pace and scale that we can afford, that is not going to create more job losses, that's not going to create more unemployment. But yet we still will be striving towards a net zero by 2050.
But isn't that just poor planning?
No, it's not poor planning at all. You know, the thing is that, as I said, this was done at COP26. We're at COP29 now. So we've had 3 years. 3 years is not sufficient time for us to meet those requirements and to just decommission coal-fired power stations. Kusile and Medupi are still coming online. They're brand new power stations. So at the end of the day, there's no way we can just decommission them now after what we've spent on them. And they still have another 20, 30 years of life in them. So our target now is, our net zero target is 2050. We've got 5 coal-fired power stations that will reach end of life by 2030, and those will be decommissioned. And that there's an entire process around that. And that is what the JET funding is for, is to allow us to decommission at a pace that suits us. And in the interim, we can build other revenue streams, other economies around renewable energies and other sources, so that we're not merely replacing jobs in the coal industry, but we're also creating new jobs that we can build on, so that our economy isn't suffering.
Yeah, that's the idea, and I think it's you know the just transition, I think, is critical for those economies. But the problem is, you know, renewable projects. The sun is shining in the Northern Cape and not on the coal fields of Mpumalanga, and it's going to be a very complex problem to solve.
Absolutely, and we've obviously realized that the bulk of the renewable resources lie in the three Capes, in the Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape. But the bulk of the transmission resides in the coal belts of Mpumalanga. So we've established, obviously, as the department, that we need to build about 14,000 kilometers of transmission. I was at an investment conference 2 weeks ago in London, and they were saying that in the last 10 to 15 years, 98.2% of money that has been invested in Africa has been invested in generation, which means that only 1.8% of that money has been invested in transmission. Transmission is very much the new economy around energy at the moment. And there's a huge appetite worldwide to invest in transmission. The problem is that the business model around transmission is very difficult, because there's no direct revenue base for transmission. In other words, you build a transmission system, but you don't actually have a revenue stream that comes in. So it's a very complex system, but we're looking at a number of ways in which to develop our transmission system. We have got a huge appetite for investment, but we will be launching the new transmission development plan, and around that, the transmission models that we're looking at. That will then obviously allow us to bring more renewables online in a much quicker time frame than we've been able to currently.
Samantha, baie dankie vir jou tyd. Dit was Samantha Gray-Maree, sy is die adjunct minister van elektrisiteit en energie. Johan Gous van PPS, ek dink dis 'n daar finale punt is uitstekend. Die belegging moet ingaan in die verspreidingsnetwerk en ek is eintlik verstom dat so min geld al daar ingegaan het die afgelope dekade wat ons hierdie groot elektrisiteitsprobleme het.
Dit klink na transmissie of dit die plek is, maar soos hy sê, jy weet, wie daar is nie reg geld te maak uit die pipeline gedeelte noodwendig nie, maar dit is 'n baie komplekse onderwerp. Want jy het, soos hulle sê, Kusile Medupi, ons het so lang gewag, daar is soveel geld spandeer, om nou daar die aandag te moet afsit, en dan aan die een kant het die ekonomie, en die ander kant het die omgewing, en die ekonomie beteken werkskepping, so dit is werklik nie 'n maklike probleem om op te los nie.
Hi, ek is André Pollard, ons was allemaal al daar, die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Net eerste met die adjunkminister gesels, nou gaan ons vinnig kyk na die markte en Johan, nog 'n rooi dag, die afgelope week is die beurs amper 3% af.
Korrek, Ryk, en ek dink dit is maar die Trump-effek wat nog steeds so is. Die Amerikaanse markte, ek dink ons het al gesien hoe gaan daar die S&P 500 deur die 6000 vlak op 'n stadium, hy is net onder die 6000 en is 'n groene rigge dag in die Amerikaanse markte, maar nie by ons nie, en ek dink by baie opkomende markte ook, en ek dink die baie interessante ding, Ryk, teen 20 voor 4 vanmiddag nog, toe was die rand op R17.90 teen die dollar, en ewe skielik het net verswak hier so na R18.15 toe, ek weet nie precies wat het was nie, maar...
Had ek net gaan kyk wat het Trump getweet vandag?
Of Elon Musk,
ja.
Ja, ek sien, daar was een artikel gewees op Bloomberg, ek wil sê, wie gaan nou eindelijk Amerika bestuur, gaan het Elon Musk wees of Donald Trump? Maar, jy weet, die laaste week net om te sê, die mens moet, die uitskieter op die laaste week was maar hulbronne gewees, en dit is maar te doen met die goudprys onder andere, die sterk dollar, so die hulbronne index so 8% af vir die laaste week, en dit het die USA ook af getrek.
En dan koöperatiewe nuus, Naspers of Prosus het sy groot Indiese afleweringsdiens nou het ek sy naam hier voor my nie Swiggy
ja.
Genoteer en was uitstekende notering.
Ryk, daardie afleweringsdiens het 'n baie mooi naam. Hulle noem dit 'n aanvraaggeriefsplatform. So, ja, dis maar net die eindelijk...
Dis motorfietsen met die plastiek goed af, wat goed aflever,
60 en so aan. Ja. Ja, kyk, dis 'n ongelooflike verhaal. Swiggy, 220.000 restaurante wat hulle in hulle netwerk het vir die afleveringsdienste wat hulle by betrokke is. Hulle het winkels in 680 stede in India. Hulle het 110 miljoen verbruikers op hulle platform. Maar ja, Swiggy is India's toonaangewende afleveringsplatform en Prosus ondersteun hierdie maatskappy nou al as 'n belegger sedert 2017. So die notering op die nasionale en die Bombay beurs in India het die waarde van hierdie maatskappy op so wat $11.3 miljard te staan gebring. En Ryk, dit was die tweede grootste notering ooit op die Indiese beurs. Nou, Prosus het so meer as $500 miljoen sy aandele as deel van die noteringsproses verkoop, en maar hulle hou nog steeds so wat 25% van die belang in die maatskappy, en hulle het ook nog steeds twee sitplekke op die raad. En het is, Swiggy het vooral gefloreer in die post-COVID omgewing, en ja, India steeds 'n sleutelgroeimark vir Prosus, gegee die land se indrukwekkende digitale transformasie.
Die insetsel is geborg deur Finban Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finban Groep Beperk.
By Finban Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees in feesgeld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die rode verslag is een van die mees gesaghebbende verslae oor die Suid-Afrikaanse eiendomsbedryf en dit dek al die segmente wat strek van kleinhandel, nywerheidskantore en ook residensiële eiendom. En die groep het pas die verslag vir die derde kwartaal bekend gemaak en dit lyk vir my die sentrale boodskap is, daar is goeie vooruitsigte vir al die of die meeste van hierdie segmente as, en dit is 'n baie groot as, die ekonomie vinniger begin groei. Kobus Lamprecht is van Rode en Genote. Kobus, baie welkom by die program. Daar is baie optimisme. Ons het gesien dat aandeelpryse van genoteerde eiendomsgroepe baie goed presteer het, maar dit was nadat hulle basis vir 'n dekade baie vrot vertoon het, so dit is van 'n baie lae basis af. Maar waar sien jy 'n oplewing in die eiendomsmark in die kort tot medium termyn?
Goeienaand, Trek. Ja, baie goeie vraag. Ek moet eers sê, die genoteerde eiendom het ook 'n bietjie te vinnig te gauw gestuig, jy weet, en toet van die beleggers wins geneem. En natuurlik die obligasiekoers het ook begin stuig in die VSA en Suid-Afrika. Maar ja, ek moet sê, oor die algemeen is daar meer positieve vooruitsigte. Ons sien die kantoormark is stadig, maar seker bezig om te herstel. Hy lyk nog steeds die slegste van al die nie-residensiële eiendomtipes. Maar die leegstandsyfer is bietjie laer, die huurgelde begin bietjie optel. Die industriële sektor, ek moet sê, dis die een wat nog altyd uitstaan, selfs tydens die pandemie het dit ook relatief goed vertoon, en dit is een waar die huurgeld op die oomblik die vinnigste styg, hier om en by 7% in die derde kwartaal. Ons wag daai sektor gaan ook nog steeds goed doen, jy weet. Behalwe met die kleinhandelsektor wat kop optel en ook vervaardiging van Suid-Afrika wat ook begin verbeter. Maar selfs huisprys, jy weet, huisprys het regtig swak gedoen hierdie jaar en ons sien selfs met daarso kan verbetering kom. Maar soos jy sê, dis van 'n lae basis af dat die eiendomsektor het verskriklik swak gedoen en ek moet sê dis van ons mees positiefste verslae in 'n lang tyd. Ek dink jy kan onthou COVID hoe die voorblaai gelyk het.
Ja, nee, dit is verseker die geval, maar kom ons praat net vinnig oor residensiële eiendom. Ongelukkig lyk dit asof 2024 'n jaar kan wees waar ons die swakste huisprysgroei gaan sien in 15 jaar. En natuurlik ekonomiese groei stimuleer huisprysgroei of bate groei. So dink jy daar kan 'n ommeswaai wees gegee die meer positiewe vooruitsigte vir ekonomiese groei?
Ja, kyk, mens moet altyd perspektief sien. Die ekonomiese groei gaan om by 1% hierdie jaar wees en dan volgende jaar kyk ons na so om by 2%, hang nou af wie jy glo met dit. Maar dit lyk die punt is dit gaan beter wees as die jare en dit in die tekens is al klaar daar totaal die werktoosheid syfers wat gister uitgekom het wat beter gelyk het. Maar ja, die huisprys groei soos jy sê laaste 15 jaar hierdie jaar waarskynlik. Die groei was net sover 0.8% tussen Januarie en Augustus volgens FNB se indeks. En dit is eenvoudig eintlik die rentekoerse is te hoog op die oomblik nog om vir mense om te koop om te kan bekostig en die mense sukkel nog eintlik finansieel. So dit ons nou sit in 'n situasie wat daar baie positiewe vooruitsigtinge is, maar die huidige situasie is maar nog taaf. Ekskuus nou vir die Engelse woord daar, maar ons hoop volgende jaar gaan dan beter wees. Wat van die tydjie vat? Jy weet die prima koers sit nog op 11.5% en tydens die pandemie het dit so laag as 7% gedaal, jy weet, toe ons daai minimum plaas gesien het. So die prima koers gaan nog baie met val vir dit om te gebeur. Nou met Trump wat verkies is, lyk dit of die rentekoersverlaging stadiger gaan gebeur as wat die mark verwag het. Ek dink dit het met ander mense ook al daaroor gepraat natuurlik. Maar die punt is rentekoersdalings, dit gaan nog steeds wees volgende jaar. Ons kyk na prima koers wat so tussen 10 en 11% so dit gaan 'n stadige herstel wees, maar mense moet nie verwag dat ons nou 'n verskriklike groot oplewing baie gou gaan sien nie. Ek dink dit gaan 'n hele tydjie neem.
Kobus, dankie vir jou tyd. Dit was Kobus Lamprecht van Rode en Genote.
Is jy op soek na alternatiewe belegging oor see? Westbrook Yield Plus bied 'n gediversifiseerde portefeulje van meer as 50 beskermde privaat lenings in die Verenigde Koninkryk aan. Belê met die gerusstelling dat jy 'n stabiele inkomste van tussen 7 en 9% in Britse ponde sal verdien. Groei jou rykdom met die hulp van 'n professionele span met meer as 20 jaar se ondervinding. Minimum belegging van £100,000. Terme en voorwaardes geld. Besoek www.westbrook.com vir meer inligting. Westbrook is 'n gemagtigde FTV.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
DRD Gold bedryf nie 'n tradisionele myn in Suid-Afrika nie, maar dit herwin goud uit ou mynhope en dit is nogal baie goed daarmee. Nou, DRD Gold het my verlede week genooi om na hulle reuse sonaanleg by hulle Ergo aanleg in die ooste van Johannesburg te gaan kyk. Die aanleg is so tussen Brakpan en Springs. Ek het glad nie besef die bedrywighede is so groot nie. Daar is 'n reuse stortingsdam vir die mynmateriaal wat hulle verwerk en dan is daar 'n groot verwerkingsaanleg en die twee goed staan langs die groot sonplaas en onthou dit is tussen woonbuurte daar in die ooste van Johannesburg. Nou Ergo verwerk nie net mynhope in die onmiddellike omgewing nie, maar ook mynhope wat so ver weg is as die FNB sokkerstadion in Soweto en soos die kraai vlieg is dit omtrent 50 km waardeur die mynmateriaal deur pype na die Ergo aanleg gepomp word. Hulle meng die mynmateriaal met water en dan pomp hulle dit nou deur hierdie lang pype. En dit is ook net een voorbeeld, want daar is verskeie van hierdie mynhope wat hulle verwerk, wat baie ver van die aanleg is, en dan word dit na Ergo gepomp. So die pypleidings is lank, en dit verg groot pompe om nou hierdie materiaal na die aanleg toe te pomp. En een van Ergo se groot kopsere was, dat as die krag sou afgaan, soos met beerdkrag, en dit bly vir langer as 3 minute afgeskakel, dan stol die mynmateriaal in die pype en dan kan dit tot 5 ure neem om weer die proses aan die gang te kry. En dit is 'n baie duur onderbreking, want die aanleg loop gewoonlik 24 uur per dag. Dan verg natuurlik die verwerkingsaanleg ook nogal baie elektrisiteit en DRD Gold het in 2022 besluit om sy eie sonaanleg te bou om elektrisiteit vir die aanleg op te wek. Die projek is 'n groot ene, dit bestaan uit 133.000 sonpanele en 3.600 batterye. Dit het 'n geïnstalleerde vermoë van so 190 megawatt se elektrisiteit en dit het 'n stewige R2,8 miljard gekos om te bou. Jaco Skooman is op die lyn, hy is die bedryfshoof van die Ergo aanleg daar van DRD Gold. Jaco, welkom by die program. Dis 'n reuse projek en ek neem aan dit moes 'n groot besluit gewees het om soveel geld aan so 'n projek toe te wys. En julle het hierdie besluit geneem om die aanleg te bou in 2022. Was beerdkrag die grootste rede hoekom julle hierdie aanleg aanvanklik aangepak het?
Weet jy, nee. Die oorspronklike rede hoekom ons dit aangepak het, was bloot die feit dat die krag wat ons voorsien is by Ergo ook onstabiel was. So jy kon ten enige tyd 'n kragonderbreking van meer as 3 minute kry, jy weet, en dit het dan die operasionele proses van ons erg vertraag. En met die beerdkrag wat toe nou bykom, het dit toe nou net die hele proses versnel om in meer detail te kyk. Ons het meer as 8 jaar terug begin kyk na verskeie opsies rondom addisionele krag en die rede daarvoor is dat krag is die derde grootste operasionele koste vir ons in ons operasionele model. En aangesien ons laaggraad hoë volume prosesseer, is operasionele koste, die eenheidskoste is van kardinaal belang. Ons marges is skraal en daarom moet ons goeie beheer oor ons kostes handhaaf.
Ja, as ek reg onthou, julle moet so 5 ton vir myn hoopmateriaal verwerk om 1 gram goud te kry. So dit is 'n groot volume wat jy moet verwerk. Hoeveel van die elektrisiteit wat jy daarby Ergo gebruik word nou deur hierdie aanleg opgewek?
So ongeveer 50% van die krag wat ons gebruik word nou opgewek deur die aanleg. En ek dink is belangrik dalk om net te noem oor hoe die stelsel werk. Ons het nou wel 60 megawatt se solar aanleg en dan 178 megawatt se batterye. Nou die rede vir dit is, ons is wat hulle noem op 'n megaflex tarief. Aan die ander woorde, daar's 3 verskillende tariewe gedurende 'n 24 uur periode wat ons betaal. En die rede daarvoor is dat uit die aard van die saak, wanneer almal by die huis kom, is dit piek verbruik vir die land en so ook in die oggend wanneer almal regmaak om werk toe te gaan ensovoorts en skool toe. Daarom daai 2 periodes word verwys na jou piekperiode. Deur die dag wanneer industrie hardloop en besighede hardloop is 'n standaardperiode en dan deur die nag is dit 'n off-peak periode met verskillende tariewe. En dit was belangrik vir ons gewees om ook te kyk oor hoe kan ons dan nou voordeel trek uit die krag wat opgewek word vanaf die son en hoe kan ons dit stoor en dis waar die batterye inkom. So die batterye, ons hardloop basies 'n groot gedeelte van die operasies, nie die totale operasies nie, maar 'n groot gedeelte van die operasies word direk van die batterye afgehardloop en dis baie soos jou rekenaar waar as die krag wat na jou rekenaar toe kom afgaan, sien jy dit nie eers nie want die batterye in jou rekenaar neem oor. So dieselfde gebeur nou met ons stelsels, die battery maak seker dat die krag skoon gemaak word en dat ons 'n permanente krag toevoer het. Wat dan nou ook gebeur is in die oggendperiode en hierdie piekperiode wanneer die son nog nie op is nie, dan hardloop ons van die batterye af. So met die gevolg is ons maak dit ook makliker vir die Eskom grid en die stelsel dan om addisionele krag aan die verbruikers beskikbaar te maak. En dieselfde gebeur in die laatmiddagperiode dan nou ook.
Julle gebruik julle eie elektrisiteit as die tariewe duur is en dit is gewoonlik deur die dag en soos in die piektye, weet in die oggend en in die aand. En dan gebruik jy Eskom elektrisiteit wanneer dit heelwat goedkoper is. So dit moet 'n geweldige finansiële voordeel vir julle meebring. Jy het vroeër gesê dit is julle derde grootste bedryfskoste, maar kan jy vir ons kwantifiseer wat die rand en sent voordele is wat julle kry?
Ek gaan nou vir jou die rand en sent gee, maar gaan vir jou 'n range gee. Skus, ek weet nie wat se Afrikaans hoor daarvoor nie. En die rede kom vir jou dit gaan gee is dit uit die aard van die saak te doen ook met wat jou radiasie is. Het jy 'n bewolkte dag, het jy 'n sonskyn dag, het jy 'n reendag ensovoorts, as ook winter en somer. So die koste wat ons na verwys het ook 'n beperking op jou omgewingsimpak. So ons mik om tussen R9 en R15 per ton te spaar. Ons elektrisiteitskoste is 'n omgewing van tussen 15 en 17% van ons operationele koste. So as ons dit met 9 tot 15 rand per ton kan spaar, en onthou nou ons is 'n mega proseseringsaanleg, ons proseseer in die omgewing van 1.7 miljoen ton 'n maand, dan maak dit 'n baie groot verskil op ons kostestelsel. Wat dit ook vir ons doen, wat eintlik meer van belang is, is dat omdat ons ons operationele koste nou kan laer maak, beteken dit dat sekere damme wat daar is, resources, goudbronne wat daar is, wat voorheen marginaal was, word nou lewensvatbaar. Want eweskielik is ons nou in 'n posisie om ons operationele koste te verlaag en is hy nie meer op die borderline, as ek het so kan sê nie, maar nou is hy eweskielik lewensvatbaar. So dit verleng ook ons mynbou leeftyd. En dit was een van die ander groot oorwegings oor hoekom ons hierdie roete gegaan het.
So die dimensies strek baie wyer is net die bedrag wat op die rekening op die ou einde staan. Oorweeg julle om nog 'n aanleg te bou of om die projek uit te brei gegeewe die groot voordele wat julle daar uitkry?
Ryk, ek gaan jou nou daai vraag antwoord, maar ek wil net gou nog een of twee goed noem rondom die kostestruktuur. So jy het spesifiek gevra op randwaardes van by die koste in berekening bring, maar daar's ander oorwegings wat ook in berekening gebring word wat nie so maklik gekwantifiseer kan word net. En dit is byvoorbeeld omgewingsimpakte. Elke keer wanneer ons voorheen 'n kragonderbreking gehad het en die materiaal word geblok in die pyplyn, dan moet daai pyplyne gebreek word en die materiaal moet uitgespoel word en dit veroorsaak omgewingsissues. So ewesklik nou dat ons dit uitskakel, nou het jy ook nie die impakte rondom die omgewing nie. Die feit dat ons nie meer staantyd het nie en die produksieverliese. Hoe moduleer jy dit behalwe deur te sê okay, dit is wat ons in die verlede gehad het en hoe moduleer jy dit vorentoe in 'n omgewing wat onstabiel is in terme van die Eskom grid? Daar was ook 'n klomp, as ek dit kan noem, sagter impakte wat ook bygedra het tot hierdie projek van ons. Dan, hierdie is huidiglik so om by 50% van ons verbruik. Ek dink al die myne, veral die groot myne, daar's die dryf na nul carbon footprint.
'n Koolstof voetspoor.
Dankie. En die dryf vir ons is ook daar. So ons is besig om na addisionele projekte te kyk, na addisionele aanlegte. Dit sal nie in dieselfde omgewing wees as die projek wat ons huidiglik uitgerol het, waar ons dit alles as 'n interne bate gebou het en dan ook vorentoe operationeel hardloop nie. Dit sal dalk meer van 'n finansiële projek wees, soos rondom die gewone IPP's stelsels.
So jy sal nie in-huis doen nie, jy sal dan eerder 'n kontrakteur gebruik. Ek wil terugkom na die omgewing se impak toe. Natuurlik is dit van kritieke belang en ek sien julle koolstofvoetspoor gaan halveer net gegeewe hierdie een aanleg. En dit is nogal baie. Hoe integreer julle die omgewingsbesluite met julle bedryfsbesluite?
Dis deel van ons besigheidsmodel. Omgewing, sosiale en regulatoriese prosesse is nou deesdae die sleutelwoorde wat gebruik word, maar vir ons dit maak deel uit van ons hele besigheidsmodel. So by ons gaan dit om te kyk ons gebruik afvalmateriaal wat die ou hope is wat ons herprosesseer. Ons gebruik hernubare energie as bron. Vir elke ton materiaal wat ons prosesseer het ek 'n ton water nodig. So daar's 'n groot fokus vir ons rondom die herwinning van water en die hergebruik van water om seker te maak dat ons nie drinkwater gebruik vir daai doeleindes nie. En net om vir jou 'n syfer daar te noem, in die laaste 9 jaar het ons drinkwaterverbruik van 22% verminder na minder as 4%. So dis 'n definitiewe dryfkrag wat ons het om al die verskillende herwinningsprosesse in te bring sodat jy op die einde van die tyd al hierdie 80 of 90 mynhope wat daar nog oor is, alles konsolideer op een wêreldklas gerehabiliteerde mynhoop wat dan nou die brakpanhoop is, en om hernubare energie en herwinde water te gebruik om dieselfde ding te prosesseer. Daardeur bereik ons dan 'n paar goed. Eerstens, die ou hope wat 'n bron van stof is, word dan nou herwin en op hierdie brakpan mynhoop gesit wat ons gedurig rehabilitasie opdoen. En daar's verskeie werk gedoen rondom dit, rondom biodiversiteit ook op die Brakpan tuilingsdam. en dan word die grond ook beskikbaar gemaak vir ontwikkelingswerk, nadat ons daai mynhope verwyder het. En dan het ons as DRD, het ons een van die grootste stofmoniteringsstelsels in die land. Ek dink ons moniteer oor die 130 stofpunte in hierdie area op 'n maandelikse basis.
Ek moet sê, ons het in 'n helikopter gevlieg oor van daardie mynhope en veral daardie Brakpan stortingsdam waarna jy verwys het, en oral word daar gras aangeplant teen die walle van hierdie dam, en daar's diere en bokke wat daar is. Dit is regtig 'n goeie rehabilitasieproses. Net laastens, die aanleg is nou gekoppel aan Eskom se netwerk. Dit het relatief onlangs gebeur. En julle beskryf dit as 'n baie groot deurbraak. Wat presies gaan julle doen? Gaan julle elektrisiteit terugverkoop aan Eskom?
So dis nie noodwendig terugverkoop aan Eskom nie. Ons het by Ergo self het ons 29 verskillende kragaansluitings. Meeste van hulle is direk vanaf Eskom, sommige is van munisipaliteite af. En die hoeveelheid krag wat ons verbruik en wat ons na verwys het, word basies op 3 van hierdie areas heidaglik gebruik. Direk, so dis direk wat ons van die sonpanele en die batterye af aftrek. Maar wat ons dan wel ook doen, is ons produseer meer krag as wat deur net van hierdie 3 gebruik kan word. En daai krag word dan nou in die Eskom stelsel in teruggesit en dan afgeset teen van die ander 26 koneksies wat ons het met Eskom. So deur dit gedoen te kry, kan ons die totale myn se kragverbruik verminder en nie net die 3 wat direk gekoppel is aan die solarstelsel.
Ja, dis 'n ingewikkelde stelsel, maar ek dink dis 'n baie goeie gevalle studie van hoe 'n groot besigheid self plan gemaak het om elektrisiteit op te wek en dan baie baie meer waarde te ontsluit boonbehalwe stabiele elektrisiteitsverskaffing of toevoer. Jaco, baie baie dankie vir jou tyd en baie geluk met wat jy reg gekry daar. Soos ek gesê het, ek dink 'n geweldige goeie gevalle studie vir ander besighede wat hierdie roete wil stap.
Baie dankie, Rick.
Dit was Jaco Skuman, hy is die bedryfshoof van die Ergo aanleg van DRD Gold.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag en ons kyk weer na ontwikkelings in die kriptowêreld, en vanaand gaan ons kyk na kriptopryse wat die afgelope 2 weke geweldig gespring het. Bitcoin het 'n nuwe rekord hoogtepunt bereik. Christo de Wit van Luno is op die lyn. Christo, baie welkom by die program. Bitcoin het uitstekend presteer, maar Dogecoin, een van die kleiner kriptogeldeenhede, en dit is eintlik as 'n grap begin 'n hele paar jaar gelede, het werklik stof geskop in die oë van baie van die ander kriptogeldeenhede in kluis. Bitcoin, dit het die afgelope maand met 250% gespring en die afgelope jaar is dit tussen 400 en 500% op. Wat is die rede dat Dogecoin so geweldige ondersteuning geniet?
Ryk, ek dink as ons gaan kyk na die agtergrond op Dogecoin, ons weet en ons het al voorheen hieroor gesels dat Elon Musk so 'n paar jaar gelede sy gewig agter Dogecoin gegooi het, en elke keer as Elon Musk 'n tweet uitrig of enige iets te sê het oor Dogecoin, dan is daar redelik baie bewegings in die mark gewees. Nou ons weet ook met die aanloop in die Amerikaanse verkiesing het Elon Musk dieselfde ondersteuning aan Donald Trump getoon, en ons het nou gesien dat Donald Trump het vir Elon Musk aangestel in 'n nuwe regeringspos wat hulle in Engels noem die Department of Government Efficiency, en as jy dit kort opsom, dan staan dit vir Doge. So dit het redelik baie optimisme in die mark ingestuur dat hierdie nuwe departement van regeringseffektiwiteit so half tong in die kies verwysing is na Dogecoin. Nou natuurlik, die Dogecoin gemeenskap en die beleggers van Dogecoin het baie opgewonde geraak daaroor, en ons sien natuurlik dat hierdie digitale bate verskriklik gegroei het as gevolg van dit.
Ek dink mense kan seker aanneem dat die huidige bullmark in die kriptowêreld spruit uit sentiment uit. Dit is oor verwagtings dat dit onder 'n Trump-administrasie beter kan gaan met kriptopryse, en daar's nie eintlik enige ander fundamentele redes vir die sterk loopie nie.
Ek dink daar's 'n paar goed wat ons kan in oënskou neem hierso. Die een ding is natuurlik die groot drywer die laaste week was die Amerikaanse verkiesing, met Trump wat dan natuurlik as president verkies is. Ons weet dat Trump 'n baie positiewe stand teenoor kriptogeldeenhede het in teenstryding met die vorige administrasie. So die 4 jaar van die Biden administrasie was redelik moeilik vir die kriptomark geweest. Daar was baie hofsaake wat gerig is deur die SEC in Amerika. So Trump, wat 'n bietjie meer positief teenoor crypto is, het natuurlik hierdie nuwe verligting in die kryptomark ingestuur. Maar as ons ook dan net 'n tree verder vat om te kyk oor 2024 as 'n geheel, die crypto beursverhandelde fondse wat in Januarie goedgekeur is, as ook die Bitcoin halvering vroeër vanjaar, het alles saamgespeel om nou hierdie optimisme wat ons die afgelope week sien verder te dryf.
Nog 'n storie wat ek dink interessant is, is dat El Salvador en Bhutan, hulle is besig om stelselmatig tamelik wesenlike kripto reserves op te bou. So in die verlede het die regerings gewoonlik goud gekoop en dan berrel dit onder die grond in 'n kluis, dit haal hulle nooit weer uit nie. Maar nou begin lande kripto geld eenhede koop, veral Bitcoin, en ek sien El Salvador, die waarde wat hulle het is omtrent $500 miljoen en Bhutan se is meer as $1 miljard. Is dit 'n tendens wat jy dink gaan posvat reg oor die wêreld?
Ek dink stelselmatig sal ons meer en meer soortgelyke nuus optrekke sien en lande sal meer en meer kripto op hul balansstaat begin voeg. Ek dink El Salvador is 'n goeie voorbeeld om te kyk. Hulle was die eerste land wat Bitcoin as 'n wettige betaalmiddel aangeneem het. Ek dink dit was in 2021 gewees as ek reg onthou, en sedertdien het hulle stelselmatig meer en meer Bitcoin aangekoop. Dit was natuurlik teenstrydig met die internasionale monetaire fonds se riglyne of se advies gewees, en daar was redelik baie uitsprake teenoor dit gewees. En wat ons nou sien is dat die algehele fiskale toestande in El Salvador het drasties verbeter. Hulle is besig om meer in beheer van hulle skuld te kom en die ekonomiese uitkyk in El Salvador het beter geraak. Natuurlik nou met die Bitcoin prys wat die hoogte inskiet, sien ons dat die waarde van daardie belegging, soos jy genoem het, $500 miljoen oorskry het. Bhutan aan die ander kant is 'n baie unieke situasie waar hierdie klein Asiatiese land daar diep in die Himalayas van slegs 800 000 mense het redelik baie Bitcoin beleggings. Ek dink meer as 5900 Bitcoin as ek dit reg het, wat ongeveer $516 miljoen werd is. Nou hierdie opbrengste van Bitcoin is as gevolg van die Bitcoin mynwerke en myne wat hulle in Bhutan het as gevolg van die hidroelektriese kragopwekkers wat daar beskikbaar is. So ek dink dit is 'n tendens wat ons sien dat meer en meer regerings kripto aanneem en Bitcoin aankoop.
Ja, ek wonder of Suid-Afrika enige kripto bates het. Ek het nog nooit gehoor dat Lesetja Kanyago, die president van die Reservebank, daarna verwys het nie. Gewoonlik is hy gesels oor kripto geld eenhede, dan verwys hy na regulasies en hoe om dit te beheer.
Ek dink verseker dat die Suid-Afrikaanse regering sal meer en meer hierna begin kyk, maar aan die ander kant van dit ook 'n interessante storie ryk is, die Duitse regering het onlangs omtrent $1.6 miljard se kripto op uitgemis deurdat hulle vroeër 50000 Bitcoin moes verkoop het. Nou hierdie Bitcoin moes hulle verkoop het omdat dit gekonfiskeer was deur 'n platform van geldwasery, maar dit is interessant, het die Duitse regering aangegaan hierdie kripto kon hulle nou $1.6 miljard wins gemaak het. So regerings wêreldwyd se benadering tot kripto en Bitcoin sal 'n baie interessante verwikkeling wees om na te kyk.
Ons laat daarmee los. Christo, baie dankie vir jou tyd. Dit was Christo de Wit van Luno. En daarmee het ons ingehaal van my ryk van die kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.